dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore heshiis dhinaca soo saarista shidaalka ah la saxiixatay shirkadda Coastline Exploration. Tani ayay dad badani ku tilmaameen tallaabo wanaagsan oo dalka u horseedi karta horumar dhaqaale. Qaar kale ayaa ka walwalsan xilligan lagu soo beegay oo ay weli dalku ka jiraan colaado iyo kalsoonida lagu qabi karo habka loo maamuli doono khayraadka. Haddaba faham intee la'eg ayaan ka haysanaa khayraadka shidaalka Soomaaliya? Sidee ayuu ku yimid heshiiskii toddobaadkii hore? Shidaalkani xaggee laga qodi doonaa, ma badda mise berriga? Su'aalahaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan shidaalka Soomaaliya ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Maxamed Mukhtaar oo ah wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, haatanna ah khabiir ka faallooda arrimaha shidaalka ee Soomaaliya. Maxamed, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa walaal, waa mahadsan tahay.
Bal marka hore maxaan kala soconnaa xaaladda shidaalka guud ahaan Soomaaliya?
arrimahan shidaalka muddo dheer ay Soomaaliya ay soo socdeen, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 1990-meeyadii, markaas ayay ahayd markii ay baaritaanka Soomaaliya si rasmi ah ugu bilowdeen. Kadib markii kacaanka u dhashay halkad baa soo galay, haddana dib waxay usoo bilowdeen 1980-meeyadii ilaa 1989-kii. Kadib haddana waxaa bilowday colaadihii, bilowday dib ayay halkad haddana u galeen. Markii dambe haddana waxay dib usoo bilowdeen markii lasoo gaaray 2000 iyo wixii ka dambeeyey. Markaas ayay dowlad goboleedyada qaarkood ay galeen heshiis sharciga shidaalkan samaysan 2008-dii. Marka ayay dardar galeen arrimaha shidaalka, gaar ahaan sidii bal horta xog looga heli lahaa shidaalka Soomaaliya ku jiro, gaar ahaan dhanka badda. Dowladda federaalka ah waxay samaysay 2 xog ururin oo dhanka badda ah, oo ay kala sameeyeen shirkaddii Soma Oil iyo shirkaddii Spectrum. Xogahaas waxay tilmaamayaan Soomaaliya in ay fursad fiican u leedahay in shidaal ganacsi geli karo laga heli karo, laakiin dhulka wax badan lagama qaban, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya, sababtoo colaadaha ka jiray iyo duruufaha ka jiray daraadood. Marka sawir guud haddaan ka siiyo, meeshaas ayay wax marayaan.
Waa gartay. Marka sooyaalka dhow ee sahminta shidaalka Soomaaliya ugu dambeysay toddobaadkii hore, haddii aad dhegeystayaasha inta aanan aqoonin aad xusuusiso muhiimadda ay u leedahay Soomaaliya.
Markii lasoo gaaray 2013-kii waxaa jirtay shirkad la yiraahdo Soma Oil oo ka samaysay xog ururin badda Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. Shirkadaas marka qarashka dowladda Soomaaliya maysan haysan, marka waxaa loo ogolaaday inay soo dalbato 12 block haddii ay la kulanto shuruudaha oo heshiiska laysaga rabo baarista iyo qodista shidaalka. Waa tii 2021-da wasiirkii hore ee xukuumaddii farmaajo ee uu saxay. Waa tii buuq uu ka dhashay, waa tii xukuumadda madaxweynaha prime ministerka xilligaas jooga ay kasoo saareen amarro ay leeyihiin heshiiskan heshiis sax ma ah, waqti saxna lama gelin. Tii ayay hadda xukuumaddan cusub ay noo sheegtay inay dib ugu laabatay arrimihii heshiiskaas. Taas ayaana keentay marka inay la yiraahdo heshiiska waa la saxay oo heshiiskaas la galaa. Heshiiskaas marka wuxuu ku salaysan yahay 12 block ee la yiri waa soo dalban kartaan 7 block oo kamid ah. Block la sheegay waa dhul badeed gaaray cabirkiisa 5,000 oo kilometer isku wareeg ah inay soo dalban karaan. Tii ayaa hadda heshiiska ugu galay oo ay tahay dhul badeedkaas inay qodaan. Qaar wuxuu ku dhul badeedkaas qaar wuxuu ku aadan yahay Galmudug, qaar wuxuu ku aadan yahay Koonfur Galbeed, qaarna wuxuu ku aadan yahay Jubbaland. So markaas kuwaas ayaa la filayaa in heshiiskaas la tixgeliyo. Laakiin arrimo kale oo badan oo waxa jirta weli dhiman oo u baahan in ayagana wax laga qabto, arrimihii dastuurka iyo arrimihii sharciga shidaalka iyo kaabayaashii, shaqo badan ayaa taal. Marka meeshaas ay wax marayaan.
Waayahay. Marka ka khabiir ahaan Maxamed Mukhtaar, arrintan shidaalka Soomaaliya ma wax laga walwalo xilligan, mise wax maaragtay la khayraysto oo khayr u leh ummadda Soomaalida?
Runtii wax kasta oo bani aadamku isticmaalo waxay ku xiran tahay sida loo isticmaalo. Soomaaliya way ku qasban tahay kheyraadkeeda inay ka faa'iidaysato, ha noqdo kheyraadka shidaalka, ha noqdo kheyraadkeeda badda, ama ha noqdo kuwa kaloo Ilaahay siiyay si faqri kaga baxno. Wadana faqri kama baxo haddii aanu dee kheyraadkaasi ka faa'iidaysan. Laakiin wadamo badan oo waxaa jirta oo Afrika, gaar ahaan dad soo qaadano, gaar ahaan wadamada sub Saharan countries loo yaqaan, wadamada dhaca koonfurta Afrika, marka laga reebo shanta kore ee Maqrib, marka laga reebo, markaad fiiriso kheyraad badan ayaa ku jiro. Waxaa kamid a Niger kamid a, Conga kamid a, wadamo badan oo waxaa jirtay Nigeria kamid a, muddo dheer shidaal laga qodayay balse aan faqriga ka bixin. Oo markaad u garab dhigto xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, kaba hooseeba wadamada aan kheyraadka lahayn. Marka waxay ku xiran tahay kheyraadka in lasoo saaro waa hal shay, in si sax looga faa'iidaysana waa arrin kale. Marka waxaa jirta wadamo shidaal ka faa'iidaysta hadda Dubai oo kale, ana intii yaraada shidaalka ay haysatay si fiican ayay u faa'iidaysatay, hadda way ka gudubtay oo dhaqaaleheeda meelo kale ayuu ku tiirsan yahay. Marka xumaan iyo wanaag midna ma laha, waxay ku xiran tahay dadka markaas maamulaya. Hadday si fiican u isticmaalaan kheyraadka, wadankaas qani ayuu noqonayaa, dadkiisana waa horumaraya. Haddii laakiin si xun loo isticmaalo, waxaa laga yaabaa inuu keeno colaad, waxaa laga yaabaa inuu dad yar gacanta u galo oo intii kalena ay masaakiin ay noqdaan.
Waayah, marka Maxamed Mukhtaar, lagama bixin fasiraad badan heshiiskan cusub ee xukuumaddan cusub la gashay shirkadda Coastline. Marka adiga ka khabiir ahaan, maadaama aad maaragtay arrimahan muddo kusoo jirtay, wasiirna kasoo noqotay wasaaradda batroolka, siduu kugula muuqdaa?
Runtii xukuumaddii hore markay heshiiska gashay maanay shaacin waxyaaba badan. Waxaa jirta heshiiska ku dhex jiro oo loo baahan yahay in la arko. Intaadan dhihin waxaan waa fiican yihiin ama waa xun yihiin, sababtoo haddaad dee documentiga ama qoraalka ugu qoran aadan akhrin, macnaha dee waa un waxaad iska mala awaalayso. Xukuumaddii hore maanay shaacin, xukuumaddaana maanay shaacin wixii ka qaldanaa ee ka saxda oo ku dhex qornaa oo ay tiri macnaha waa ka saxnay, ayadana nooma sheegin. Marka jawaabahaas ayadaa bixin karto, xukuumaddaa bixin karto. Laakiinse waxaan ognahay waxyaabo badan oo aan heshiiska markaas ku xirnayn, oo laakiin heshiiska banaankiisa oo ah in siyaasadda laga heshiiyo, in shuruuc dhiman lasoo dhammaystiro, in macnaha hay-adihii hay-adda laftigeeda oo u qabilsan arrimaha shidaalka la xoojiyo. Marka shaqooyin badan ayaa weli ka dhiman si loo dhammaystiro meelmarinta ka faa'iidaysiga kheyraadka.
Waayo marka ilaa iyo hadda waxaan la soconno ayaa ah 12 blog oo 7 hadda la bixiyey, 5 aanan lasoo hadal qaadin, laga yaabay in hanaankeedu uu la socdo. Marka ma intaas oo keliya ayay Soomaaliya hadda haysataa? Dad badan ayaa su-aashaas isweydiinaya.
Soomaaliya heshiis xilligii 80-meedii ilaa 89-kii shirkado waaweyn oo caalami ah ayay la gashay heshiis, oo ilaa iyo hadda heshiiskaasi kula jirto. Laakiin heshiiska sakad wuxuu ku yimid markuu dagaalada ay dhaceen, ayuu hakad ku yimid. Shirkadaha marka qaarkood hadda diyaar waxay u yihiin inay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya, qaarkoodna ma daneynayaan. Marka dhankaas marka loo fiiriyo, Soomaaliya heshiis wuu ku jirtaa, balse laakiin heshiiskaas wuxuu u baahan yahay, maadaama dee kii markii hore aan galnay wuxuu ku salaysanaa wax loo yaqaano concession agreement, oo ah adiga qaado anigana waxaad iga siisaa intan ku heshiino. 2008-dii ayaan waxaan u wareegnay wax la yiraahdo heshiiska wadaagga wax soo saarka. Marka hadda waxaa loo baahan yahay inaan wadahadal kale la galno oo heshiis cusub aan la galno shirkadahaas waaweyn. Marka shaqo badan ayaa noo taala marka dhanka heshiisyada imaado, laakiin inaad heshiiska fuliso laftigeeda, shaqooyin badan oo ka horeeya ayaa jiro sida hadda aan sheegay, oo qaarkood ay dastuurka ay ku xiran yihiin, qaarkood ay ku xiran yihiin sharciga shidaalka, qaarkood ay ku xiran yihiin canshuuraha, qaarkood ay ku xiran yihiin bii'ada, caafimaadka, maaliyadii, musuqmaasuqa, la dagaalankiisa, si wixii aysan daahfurnaan u noqdaan. Marka shaqooyin badan waa weli noo dhiban.
Waaya, marka goorma ayaa la filayaa in u dhaqan galo heshiiskaas oo la bilaabo maaragtay hawshii inteedii ugu muhiimsanayd?
Heshiisyada noocan marka la galo waxaa ku jiraba qodob dhahaya shaqadan waa inaad shirkadda ay ku bilaawdo muddo go'an, tusaale ahaan 2 sano, waxaa suuragal in la yiraa 1 sano gudahood inaad ku bilaawdo ayaa laga rabaa. Marka kolley waxaan filayaa gorgortanka waxyaabaha lagu galay ay ka mid tahay Soomaaliya, marka maadaama aanay duruufo gaarna ay leedahay arrimo shidaal hadda ka hor laga qaban, marka waqti unbay ay xukuumadda kula heshiisay inay shaqadaas bilaawdo. Laakiinse waa waajib, maanaa waa arrin layska rabo waqti go'an gudahooda inay shaqo ku bilaawdo. Haddii shirkadda marka ay ku bilaabi waysana, waxay dhumineysaa marka heshiiskii ayay dhumineysaa.
Waayahay, khadka igugu jira mudane Maxamed Mukhtaar, aad baad u mahadsan tahay. Doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan, Juba. wasiirka hore ee wasaaradda batroolka, haddana ah khabiir dhanka batroolka ah, idaadiya barnaamijka aad baa idiin salaamay. Mudan, waxaa jirta in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bixisay shaktiyo hore sida shirkadda Soma Oil and Gas oo horey loo siiyey 12 xirmo, iyo dhowaan oo ay Coastland dowladdu ay siisay 5 xirmo oo ka mid ah xirmooyinkii horey loo soo sahmiyey. Waa maxay heshiisyadan isbarkan ee ay dowladdu bixiso? Tusaale ahaan, waddankan hadda aan joogo South Sudan iyo dowladda ugu shidaal soo saarista badan Afrika ee Nigeria, intoodaba xaalad faqrinimo ah ayaa ka muuqata oo ka jirto bulshooyinkooda. Waa maxay muuqaalka cusub oo ay yeelanayso dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee ay uga bixi karaan faqriga haddii lasoo saaro shidaalkan? Waa mahadsan tahay.
Waa adeega mudan. Arinta ah Soma Oil, sidaan marka hore sheegay, markii sanadkii 2013 dowladda Soomaaliya waxay heshiis kula gashay shirkadda Soma Oil inay xog ururin sameyso. Marka dowladda Soomaaliya maanay awoodi karin dhaqaale ahaan inay ku bixiso lacagtii lagu qaban lahaa xog ururintaas, marka waxaa lagu heshiiyey inay Soma Oil ay qabato xog ururinta ay sameyso, balse ay soo dalban karto 12 blok ay soo dalban karto oo ay si ay qodis iyo ugu sameyso soo saarid. Marka taas ayay ku saleysan tahay. Marka waxaa dhacay waxay tahay shirkadii Soma Oil ayaa waxaa la wareegay Coastline la wareegay. Marka Coastline ayaa soo dalbatay 7 blok, heshiiskana marka taas ayuu ku saleysnaa oo xukuumadii hore farmaajo ay la gashay, inkastoo heshiiskaas haddana ma jiro. Marka horta taas ay ku saleysan tahay. Marka ma aha laba arrin oo kala duwan, ma aha hal arrin oo soo socotay. Shirkadii Soma Oil ayaa waxaa la wareegay shirkadan Coastline, taas ay ku saleysan tahay. Arrinta ah faqriga waa mid ahdaata aan sheegayay, khayraadka waddan uu leeyahay macnaheeda maaha inuu waddanka faqri uu ka baxayo. Waxay ku xiran tahay hadba sida loo maamulo. Waddamo waxaa jira khayraadkooda si fiican u maamulay oo ka faa'iidaystay kuna hormaray, waddamo qaarkoodna macnaheeda sidii la rabay maaha, qaarkoodna colaad buu u keenay iyo dhibaato u keenay. Marka waxay ku xiran tahay inta maamul wanaag ah, daahfurnaan ah, isla xisaabtan ah xukuumadda markaas ay u sameyso si ay colaadda aysan Soomaaliya oo kale hadda gaar ahaan. Wax walba aan sameyneyno waa inaan ka fiirina manaha waxaan colaad miyuunoo keenaya, kalsoonida uu dadka ay ku qabaan dowladda ma sii kordhineysaa, iyo arrimo la xiriira oo kale. So marka taas ayaa loo baahan yahay. Haddii marka waddadaas la maro waxay u baahan tahay inaan ka faa'iidaysan, laakiin haddii la mari waayo waxaa suuragal in khayraadkii uu ama dhibaato noo keeno ama aanan faqriga ka bixin. Waa mahadsan tahay.
Dhageysta kale ayaa mudane kusoo weydiiyey su-aashan.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Doctor Daahir Shaah Muuse Daljir oo jooga Hargeysa. Waxaan weydiinayaa isagoo aad u mahadsan siduu barnaamijku kasoo qayb qaatay wasiirka batroolka Maxamed Mukhtaar. Iminka haddii batroolka ama laba soo saaro oo ama meelayogan layli waa baaris baa lagu sameeyey, sidaba dowlad centralized jira oo adag ay u maamuli karaysaa? Way waxaynu ognahay in wadamada Afrika ee shidaalka leh bilya ay isku dileemeen rabshado ay ka dhaceen. Waad mahadsantihiin v o Soomaali. Asalaamu calaykum.
Waa midda aan hadda aan ka hadlayay, maanaa marka arrimaha shidaalka laga hadlayo siyaasada ayaa loo baahan yahay. Midda ugu horeyso waa security, maadaama annaga aan kasoo baxayno colaad ama aan muddo dheer dhibaato ayna haysatay. Waxaan u baahana waxay tahay inaan ka fiirino kheyraadka aan rabno inaan ka faa'iidaysano, ilaa iyo xadkee ayuu macnaha noo keeni karaa colaad cusub ama colaad jirtay uu sii hurin karaa. Sidoo kale kalsoonida ay dadku isku qabaan ilaa xadkee uu ka qaadan karaa, daahfurnaan intee le'eg ayaan samaysan karnaa. Marka waxyaaba saasoo kala, marka waddanka macnaha ma centralized mise waa federaal, macnaha arrintaas waa dastuurka ay ku caddahay. Waddankan waa federaal, macnaha ma aha waddan oo centralized, maaha oo federal system. Marka ka dooda hadda maaha, doodu waxay taagantahay oo keliya hay-adihii loo baahnaa ma samayn karnaa, shuruucdii loo baahnaa ma samayn karnaa, heshiiskii loo baahnaa annaga oo siyaasad ah ma gaari karnaa, hay-ada karti leh oo hubin kara inaan heshiis fiican galnay, hubin kara inaan macnaha heshiiskaas meelmelintiisa samayn karno, ma heli karnaa dad aqoon iyo waayaragnimo leh? Sababtoo Soomaaliya macnaha 30 sano ama 32 sano ugu dambeeyey wax dhaqdhaqaaqo arrimo shidaal oo macno leh kamaanay dhicin. Taa marka macnaheedu waxay tahay dadkii ka shaqeyn jiray xilligii 80-aadkii ama waa dad hadda howlgab ah, ma waa dad xijaabta Allah u naxariistay,
marka waxaan u baahanahay jiil cusub oo macnaha aqoon iyo waayo aragnimo inta loo abuuro kheyraadkan ka faa'iidaysto. Waa mahadsantahay.
Adigaa mudan weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno khayraadka shidaalka ee Soomaaliya. Mudane Maxamed Mukhtaar, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ma laga yaabaa in ay isku khilaafaan ama ay si isku mid ah ay heshiis uga gaaraan arrintan hadda bilowga ah ee khayraadka shidaalka Soomaaliya?
Walaal, sidaad la socoto, maanaa waddanka markuu ka guuro qaab dowlad dhexe ah oo uu guuro qaab federaal ah, maanaha dee muddo dheer ayay qaadanaysaa in hay-adaha kala duwan ee kala sarreeya ay isla qabsadaan, ay heshiiyaan. Even kuwa hadda meesha aad Mareykanka joogto waa aragtay, weli federaalka ayagoo muddo dheer haystay, weli maanaha dacwo iyo way ka dhacdaa. Marka annagoo hadda dee bilowe, maanaha awoodihii laysku haysto, weli dastuurkii uu qabiyan yahay, maana waa wax iska caadi ah, mana aha wax ku kooban batroolka. Waxaad arkaysaa maalin ayadoo la isku haysta arrimaha waxbarashada, maalin waxaad arkaysaa ayadoo la isku haysta arrimaha cadaaladda, mar waxaad arkaysaa ayadoo la isku haysta arrimaha amniga. Marka taa unbay shidaalkana iyo ka faa'iidaysa kheyraadka ay la mid tahay kama duunaanayso buuq uu ka jiri doona, kala aragta duunaansho way diri doontaa. Marka waa waxyaabaha aan u baahanahay inaan wada hadal aan ka barano. Heshiiska baydhabo wuxuu leeyahay waa in la sameeyo golaha kheyraadka qaranka oo uu hogaaminayo prime ministerka, xubinna ay ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada, halkaasna ay noqoto meelaha arrimahaas looga arrinsado. Marka waxaan filaa in meeshaas ay noqonayso madasha ee arrimahaas aan ku xalisano.
Ilaa iyo hadda ma jiraan sahmin lagu sameeya dhanka bariga iyada oo la baadigoobayo shidaal?
Sidaan wada ognahay, wada wixii sagaashanka ka dambeeyey duruufaha bariga Soomaaliya way iska adkeed. Way jirtaan sahmiyo laga sameeyo waqooyiga Soomaaliya, way jiraan kuwa la isku dayey Puntland, way jiraan, laakiin koonfurtaan Soomaaliya duruufaheeda ma saamixin in la sameeyo. Laakiin xilligii ka horreeyay macnaha dagaaladan sokeeya sideetamaadkii waa la sahmiyey, ha noqoto bariga Soomaaliya, ha noqoto badda Soomaaliya. Marka xogtaas way jirtaa. Marka laga sii daytaan irana kuwaas ayaa laftigooda waxaa loo baahan yahay in inta dib loo fasiro laga faa'iidaysto, iyadoo oo teknolojigan cusub hadda maadaama wax badan ay teknolojiga kusoo kordheen looga faa'iidaysto.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaamey, dowlad deegaanka Soomaalida. Daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo mas-uulka martida ah wasiir Maxamed Mukhtaar, labadiinuba waad salaamantiin. Su-aasha aan rabay in laga jawaabana waxa ay tahay, waxaynu ka warqabnaa dalkeena Soomaaliya inuu ka mid yahay wadamada kheyraadka badan leh, dhulkeenana bad iyo bariba waxaynu ka warqabnaa in shidaal iyo kheyraad kale oo fara badan ay ceegaagaan. Iyadoo taasi jirto, haddana had iyo jeer dalka waxaa laga soo tebiyaa gaajo iyo oon iyo abaar. Haddaba maxay naga hortaagan in kheyraadkeena iyo shidaalkeena aan la soo baxnayn ka faa'iidaysano? Ma tamarta iyo itaalkeena ayaa inoo diidan, mise tala xumaa jirta? Ta kale, dadka qaarkood waxay qabaan in xilligan aanay Soomaaliya ku habboonayn in shidaalka iyo kheyraadka kaleba lala soo baxo, iyagoo ku sababay inay amni darrada iyo xasilooni la-aanta dalka ka jirta. Taasina ma ku muuqata? Waad mahadsantihiin. Badafyo dhammaantiin.
Adiga mudan, runtii Soomaaliya haddii la rabo inay horu socoto kheyraadkeeda inay ka faa'iidaysto waa maana badan ma samaynayso kheyraad dhulka hoostiis loogu jiro ama bad noogu jiro oo aanan ka faa'iidaysan oo aan faqri ka nahay, wax macno badan uu noo sameynay maaha. Laakiin arrinta jirta waxay tahay mar walba waxaad umalaysaa waddadii loo baahnaa ama siyaasadii loo baahnaa inaan ka weecanayno. Arrintan keliya ma aha, tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karnaa hadda argagixisadoo kale. Soomaaliya maana 15 sano ugu dambeeyey haddii culays badan ayay ku haysay dagaalo macnaha naf iyo maal iyo macnaha wax walba lagu waa oo qaraxya ayaa dhacayay. Maanta ugu dambeysay magaalada Muqdisho ee qaraxa ka dhacay oo dad masaakiina lagu gumaaday. Marka haddana markaad fiiriso waxyaabihii loo baahnaa inaan arrimahaas kaga hortagno, oo ugu horreysay sharcigii la dagaalanka argagixisada weli waa ansixin la'aanahay. Sharcigaasi markii ugu horreysay la geeyey baydhabo dowladda xukuumadda markay fadhiday 2007 ilaa iyo hadda oo 2022 kala maraya weli waa la ansixin laayahay. Marka haddii saasoo kale, marka dhibaatadana jirto waxay tahay kheyraadka u jeednaa oo u baahanahay inaan ka faa'iidaysan, laakiin waxyaabihii loo baahnaa ayaan kari la'aanahay inaan sameyno. Ha noqoto ama siyaasadii, ha noqoto shuruucdii, ha noqoto hay-adihii, ha noqoto macnaha waxyaabihii saamixi lahaa inaan kheyraadkaas ka faa'iidaysano. Marka waa haddii aan qaran ahaan rabno inaan ka faa'iidaysano, waa inaan aan fahanaa inaysan waddo kale jirin oo ah inaan ta siyaasadda ka heshiino, shuruucdii soo dhameystirno, heshiiskii macnaha heshiisyada aan galaynana aan iska hubino, dad aqoon iyo karti lehna aan hawshan u dirsano. Waa waddada keliya noo furan. Waa mahadsantahay.
Wasiir Maxamed Mukhtaar, ugu dambeyntii wax tala ah iyo soo jeedin oo ku saabsan arrimahan shidaalka Soomaaliya oo aad u soo jeedin lahayd Soomaalida iyo inta ku lugta leh heshiisidan iyo guud ahaan shidaalka Soomaaliya?
Waad mahadsan tahay. Arrimahan waxyaabo waxaa jiro aasaas u ah oo tiirar u ah oo amaanaha arrimaha dastuurka quseeyo kala, sababtoo ah haddaanay dib bulsho wax isku ogeyn waxba ku heshiinin, waa adag tahay in qola fasiraadeeda ama jaceylkeeda ay wax ku meel mariso, oo macnaha arrintii waa soo laabanaysaa mar walba. Sidoo kale shuruucda dhiman ay ka mid tahay shuruucda canshuuraha, bii'ada, caafimaadka, macnaha waxyaabo badan waxa jirto oo aan looga maarmin arrimaha shidaalka inaan samaysano, iyo sidoo kale macnaha sharciga shidaalka laftigiisa macnaha wuxuu u baahan yahay in dib eegis lagu sameeyo, heshiiskii baydhabo kale in dib eegis lagu sameeyo. Marka waxyaabahaas loo baahan yahay inaan culayska saarno, sababtoo caalamka macnaha waxaa laga yaabaa in muddo kooban kadib in shidaalkii laga gudbo laftigiisa waa suuragal. Sidoo kale wadamo badan oo hadda dariskeena ayaa ku hoolan arrimaha shidaalka inay soo saaraan. Marka dee shidaalkeena waxaan kaga duunaanayno malaha, haddii marka anaga aan soo jiidan waayno dadka, laakiin dadku kuma soo jiidan karno macnaha inaan wax raqiis ah siino ama aan anaga isdhiibi kuma soo jiidan karno. Waxaan kusoo jiidan karnaa in waxyaabihii loo baahnaa oo shuruuca aqoon ah waayaragnimo ah inaan intaan culayska saarno aan ka faa'iidaysano, then markaas kadib si ayagana ay noo maalgashtaan anagana aan kheyraadkeena ula soo baxno uga faa'iidaysano. Dhamaadsan.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Mukhtaar oo ah khabiir dhinaca shidaalka ah, horena usoo noqday wasiirka batroolka Soomaaliya. Wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.